Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Andrija Backović i Branka Mihajlović. Četvrtak, 10. septembar, u Vestima dana. Moguća vanredna sednica parlamenta o pregovorima sa MMF-om. Od subote jeftinije gorivo. Podgorica sprovodi istragu oko zatrovanog krompira izvezenog u Srbiju. Svakih 30 sekundi jedna osoba u svetu izvrši samoubistvo. Čavez najavio priznanje Južne Osetije i Abhazije. U Srbiji sutra umereno oblačno do 27 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti da li je Boris Tadić odlaskom na Pale isprovocirao Sarajevo, pitali smo Vatoslava Vekerića.
Teško je reći da je Tadićev akt nešto što bi trebalo smatrati gestom koji nije prihvatljiv, daleko od toga, a s druge strane mislim da opet treba mnogo suptilnosti i obzira kada se intervenira u unutrašnje bosanske odnose sa bilo koje strane.
U predsjedništvu Bosne i Hercegovine žele da veruju kako je Tadićev odlazak na Pale traljav diplomatski potez. Portparolka predsjedništva.
Predsjednik Komšić želi da vjeruje kako je ipak i samo riječ o diplomatskoj i političkoj traljavosti u organizaciji zadnjeg Tadićevog boravka u Bosni i Hercegovini.
U Srbiji su među samoubicama sve mlađi ljudi, kaže psihološkinja Tamara Štajner.
Uzrast potencijalnih i realizovanih samoubistva pomera sve niže ka adolescenciji, i to rano adolescenciji, znači ono što popularno zovemo tinejdžeri.
O ukidanju crvene poternice za glumcem Žarkom Lauševićem, dramaturg Borka Pavićević.
Ono što je on živeo ovde 90-ih bilo strašno i da smatram to što je učinjeno moralnim ili pravnim ili pravednim.
Najpre pregled događaja dana.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da postoji mogućnost da se do početka jesenjeg zasedanja održi vanredna sednica na kojoj bi se raspravljalo o ratifikaciji finansijskih dokumenata zaključenih sa Međunarodnim monetarnim fondom. Ona je rekla i da ta sednica ne bi bila maratonska i sa ogromnim dnevnim redom. Gorivo u Srbiji će pojeftiniti najvjerovatnije od subote u proseku za oko 2,5 dinara po litru ili za oko 2,6%, saopštilo je danas Ministarstvo rudarstva i energetike. Broj samoubistava se u proteklih 60 godina u svetu povećao za 60%, a svake godine ubije se dvostruko više ljudi nego što strada u ratu. Svakih 30 sekundi jedna osoba izvrši samoubistvo, a više od 20 njih dnevno pokuša samoubistvo. Povodom Svetskog dana prevencije samoubistva, Beogradski centar za učenje životnih veština organizovao akciju u kojoj se građanima u centru Beograda deli edukativno-informativni materijal sa sloganom "Posadi seme nade". Srbija prati svetske trendove u broju samoubistava. Ostale vesti. Krompir koji sadrži otrovni metal kalijum, a koji je uvezen iz Crne Gore u Srbiju, proizveden je u Zeti kod Podgorice i bio je namenjen lancu supermarketa Delta Maxi, objavila je danas podgorička štampa. U Srbiji je uništeno 20 tona krompira uvezenog iz Crne Gore, jer je sadržao tri puta veću količinu kancerogenog kadmijuma od dozvoljene. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić nastavlja evropsku turneju posetom Mađarskoj, a zatim odlazi sutra u Sloveniju. Ministri u vladi Srbije i Makedonije za infrastrukturu, odnosno transport, Milutin Mrkonjić i Mile Janakijeski, potpisali su deklaraciju o zajedničkoj realizaciji projekata u svim vidovima saobraćaja. Makedonski ministar Janakijeski.
Načelno je dogovorena celosna liberalizacija vodelot na patnički od Sobrajke.
Ono što je najvažnije za srpske i makedonske prevoznike, da je načelno dogovorena liberalizacija drumskog saobraćaja. Naravno, podrazumuje se za kamione koji imaju euro certifikate. U mjesecu septembru Makedonija će ukinuti putne takse za kamione, srpski kamione koji ulaze u Makedoniju, zašto smo zatražili reciprocitet i od strane srpske vlade.
Vodelot na prevoz na patnici dogovorena je
da autobusi koji idu iz Makedonije za Srbiju mogu imati više putnih stanica.
rekao je makedonski ministar danas u Beogradu. Optuženi Vojislav Šešelj usprotivio se pred Haškim tribunalom zahtevu tužilaca da mu bude nametnut branilac, ocenjujući da bi mu time bilo oduzeto pravo na odbranu, što je nemoguće u civilizovanom svetu. Tužilaštvo je zatražilo da Šešelj, koji se brani sam, bude nametnut branilac zato što ga je tribunal osudio na 15 mjeseci zatvora zbog nepoštovanja suda. Sarajevska policija uhapsila je 46-godišnjeg Mevludina Gudurića, koji je pretnjama pokušao da iznudi nagradu od 5 miliona dolara koju je za hapšenje haškog optuženika Radovana Karadžića nudila američka vlada. Gudurić tvrdi da je zaslužio nagradu jer je doprineo hapšenju zahvaljujući svojim nadnaravnim sposobnostima. Gudurić je uhapšen nakon što je uputio ozbiljne pretnje zaposlenima u američkoj ambasadi u Sarajevu. U više bombaških napada u Iraku ubijeno je više od 20 ljudi, a deseci su ranjeni. Grupa afganistanskih novinara optužila je međunarodne snage za smrt kidnapovanog kolege Sultana Munadija tokom operacije spašavanja novinara New York Timesa. U saopštenju, afganistanski medijski klub je optužio međunarodne snage da su provele vojnu operaciju, a da nisu pre toga iscrpli sve ostale načine za spašavanje novinara. Predsjednik Venezuele Hugo Chavez u Moskvi razgovara sa ruskim predsjednikom i premijerom Dimitrijem Medvedovim i Vladimirom Putinom. Prema agencijama Reuters i AP, koje se pozivaju na Interfax, Chavez je najavio da će njegova zemlja priznati gruzijske separatističke regione, Južnu Osetiju i Abhaziju. Dve regiona do sada su priznale jedino Rusija i Nikaragva. Američki predsjednik Barack Obama u jednom od svojih ključnih govora tokom kratkog mandata tražio je od Kongresa da ostavi po strani stranačko prepucavanje i da mu pomogne da reformiše problematični zdravstveni sistem SAD-a.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Srbija je po broju samoubistava u evropskom vrhu, a broj onih koji podižu ruku na sebe u stalnom je porastu, govore najnoviji podaci Svjetske zdravstvene organizacije. 10. septembar je Svjetski dan borbe protiv ovog problema, pa su predstavnici nevladinih organizacija u Beogradu građanima delili letke sa informacijama o mogućim vrstama pomoći najugroženijima. Branka Kordić iz organizacije Krizni centar rekla je za naš program da je jedan od problema potencijalnih samoubica i to što ne znaju kome da se obrate ukoliko žele pomoć, i napomenula da je Srbija jedna od retkih zemalja koja nema SOS telefon za ljude u krizi.
Ja mislim da je samoubistvo, uopšte smrt, tabu tema. Važno je od kada čovjek počne da misli na samoubistvo do trenutka kad učini taj akt, postoji jedan prostor, samoubistvo jeste proces. Znači, postoji prostor gdje se čovjek premišlja i u tom prostoru mi možemo da delujemo. Nemamo mjesto specijalizovano gdje će čovjek da ušeta i da dobije pomoć. Ne može svaki profesionalac, bez obzira završio 3 medicinska fakulteta ili psihološka fakulteta, da radi taj posao. Treba obučavati laike. Manekenka je spasla čoveka na mostu. 3 sata je potrebno da se laik obuči da može da vodi razgovor i da prepozna znak za uzbunu.
Kada su vidjeli koja tema u pitanju, Beograđani su sa nelagodom uzimali letke koji su deljeni na Trgu Republike, ali su u razgovoru za naš radio pokazali da prepoznaju uzroke zbog kojih je samoubica sve više.
Mislim da novinari su veliki krivci.
Ko?
Novinari.
Zašto?
Zato što sam se od 5. oktobra i pre od 9. marta borio za nešto, ne mogu da objavim članak za nešto što nije u redu društva.
Šta mislite, koliki je problem samoubistva u Srbiji?
Mislim da je veoma zastupljen, a što najgore sve više kod sve mlađih ljudi. Znači u proseku od 20 do 30 godina.
A što je to tako?
Vjerojatno zbog ekonomske situacije, sve manje ljudi koji se udaju i žene, i mislim da su to glavni problemi.
Mi živimo u svetu gdje su ljudi indiferenti jedni prema drugima, družimo se uglavnom zbog interesa. Znate, čovjek bez nade je mrtav čovjek, a kod nas sve veći broj ljudi ostaje bez nade. Znači, ljudima treba dati nadu u život.
Zato što je psihičko opterećenje sa svih strana, zato se ljudi tako odlučuju, ne mogu da se izbore sami sa sobom.
A koja je to situacija koja ih optereće?
Koja? Materijalna, prvenstveno.
Mislite sve zbog novca?
Ja mislim. I uopšte stanje u državi, mislim da je tako kako je, tako da je narod nezadovoljan.
A briga ljudi jedni o drugima?
A to već da ne priča. Niko nikog ne poznaje, niko ni za kog se ne interesuje, niti koga zanima.
Jeste vi u svojoj okolini ili lično nekad imali tu vrstu problema? Da pomislite na najgore.
Ja nisam imala, hvala Bogu, stvarno nikog nijem. I ne družim se sa takvima za sad bar.
Ono što se događalo sa Srbijom i bliskim okruženjem od 90-ih na ovamo dodatni je problem, jer traumatizovano društvo je pogodan okvir za agresiju, pa i samoagresiju. Tamara Štajner, psihološkinja.
Kada govorimo o traumi, ono što je vrlo specifično za naše društvo, nije toliko problem jedne velike traume koja se obično proradi. Mi prvo predstavljamo kumulativnu traumu, znači poslednjih 10-20 godina stvari se gomilaju, što se uvek smatra mnogo opasnijim od jedne traume, recimo gubitka voljene osobe, zemljotres i tako dalje. I druga stvar što predstavlja ozbiljan problem kada se razmatra naše društvo, to je u stvari nestanak ideala.
Čuli ste u vestima podatak da u svetu svakih 30 sekundi jedna osoba sebi oduzme život. Tamara Štajner kaže za naš program da je Srbija što se toga tiče u svetskom trendu.
Situacija samoubistva je ozbiljna situacija u Srbiji. I ono što je najozbiljnije je u stvari sljedeća situacija koja je u svetu, da se uzrast potencijalnih i realizovanih samoubistva pomera sve niže ka adolescenciji, i to ranoj adolescenciji, znači ono što popularno zovemo tinejdžeri.
10. septembar je svetski dan borbe protiv samoubistava.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Politička tema dana. Problemi koji su u odnosima Srbije i Bosne i Hercegovine nastali nakon što je predsjednik Boris Tadić otvorio školu Srbija na Palama ove nedelje, nisu negativno uticali na saradnju dve države u različitim poljima, izjavio je ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonjić. Sve druge ocjene su pogrešne, naglasio je Mrkonjić.
Ja sam se sreo sa ministrom Bosne, Federacije Bosne, tako da kažem, i Hercegovine, pre neki dan gospodinom Vidovićem u Crnoj Gori, kada smo se dogovarali zajedno sa gospodinom Lomparom, ministrom za transport Crne Gore, o realizaciji nekih zajedničkih projekata. Tu smo govorili o tim svim projektima i to ide svojim tokom i dobro. Dobre saradnje, i to nema nikakve veze. Gospodin Tadić je jasno objasnio da to nema nikakve veze sa nekim drugim političkim implikacijama koje mu se tamo insinuiraju.
Bosna i Hercegovina je prvi među podjednako važnim susedima i zbog toga ne bi trebalo činiti ništa što bi dodatno komplikovano odnose dve države. Povodom burnih reakcija iz Sarajeva na posetu Tadića Palama, to nam je rekao jutros u našem programu bivši ambasador Srbije Milan Simurdić.
Sigurno je bilo nesrećnih izjava koje nisu do kraja promišljene i koje imaju sindrom unutrašnje političkih potreba, ali mi sa Bosnom i Hercegovinom imamo uspostavljene diplomatske odnose, imamo međusobno priznanje, imamo ugovorne odnose koji su daleko od potrebnog nivoa i možda tu treba tražiti mesto za proboj, pojačati stalni dijalog, pojačati ugovornu osnovu odnosa da se dobije veći stepen predvidljivosti.
Burne reakcije zvaničnika iz Sarajeva koje su usledile nakon Tadićeve posete Palama pokazuje samo koliko su krhki odnosi država sa ove i one strane Drine. Član Spoljnopolitičkog savjeta Ministarstva inostranih poslova kao i nevladinog foruma za međunarodne odnose Vatroslav Vekarić navodi da se zbog toga spornim pitanjima mora pristupiti sa jako puno pažnje.
Mislim da je to nešto što je vrlo zabrinjavajuće. Da li je preterano? Mislim da sama po sebi činjenica da je predsjednik Srbije otišao u Republiku Srpsku i da je otvorio jednu školu je u skladu sa onim što vredi u tim odnosima i aranžmanima Srbije i Republike Srpske. Prema tome, mislim da se ne radi o nekom aktu koji bi trebalo da izazove toliko reakcija. Međutim, s druge strane, s obzirom na tu krhkost tih odnosa i ukoliko postoji želja da se stvari tamo smiruju, da idu u jednom pravcu stabilizacije, onda je neophodno izbjegavati sve ono što može da iritira bilo jednu, bilo drugu stranu. Tako da teško je reći da je Tadićev akt nešto što bi trebalo smatrati gestom koji nije prihvatljiv, daleko od toga, a s druge strane mislim da opet treba mnogo suptilnosti i obzira kada se intervenira u unutrašnje bosanske odnose sa bilo koje strane.
Rekao nam je Vatroslav Vekarić. Tadićeva poseta podelila je mišljenja u ionako nesložnom bosansko-hercegovačkom predsjedništvu. Ipak, predsjedavajući Željko Komšić tvrdi da će uraditi sve da ne dođe do pogoršanja odnosa između zvaničnog Sarajeva i zvaničnog Beograda. Marija Arnautović.
Posjeta srbijanskog predsjednika Borisa Tadića Palama mimo državnih institucija Bosne i Hercegovine šteti će i onako zategnutim odnosima zvaničnog Sarajeva i Beograda. Lošim odnosima doprinosi činjenica da Bosna i Hercegovina još uvijek nema ambasadora u toj zemlji, odnosno da drugi po redu kandidat nije dobio agreman te zemlje, podsjeća profesor sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Nerzuk Ćurak.
I kad u tom kontekstu gledate, onda znate ovakve posjete, naročito ako su zbilja nenajavljene, i ovakva otvaranja mogu doprinijeti daljem usložnjavanju tih negativnih odnosa.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić navodi da će uraditi sve da ne dođe do pogoršanja odnosa između Bosne i Hercegovine i Srbije. Kako Komšić doživljava posjetu Borisa Tadića Palama, govori njegova savjetnica Irena Kljajić.
Predsjednik Komšić želi da vjeruje kako je ipak i samo riječ o diplomatskoj i političkoj traljavosti u organizaciji zadnjeg Tadićevog boravka u Bosni i Hercegovini.
Analitičar Nevenka Zazović smatra da sama mogućnost specijalnih veza sa određenim dijelovima Bosne i Hercegovine otvara prostor za loše odnose između dvije zemlje.
Ako se postupa ovako kao što se sad postupalo, uvijek ostaju neka mjesta za sumnju, za neke skrivene namjere, za, rekao bih, miješanje u i poslove onoga što bi trebalo da bude državno, znači Bosna i Hercegovina i tako dalje. To nije dobra politika s obzirom na odnose u regionu i mislim da nije dobra politika za samu Srbiju, jer time se ona zapravo uvlači u jedan odnos koji u sebi krije određene napetosti, nesporazume, nesvatanja i tako dalje.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I u nastavku odnosima u regionu Srbija i Crna Gora, ali pre toga podsjećamo na vesti dana. Moguća vanredna sednica parlamenta o pregovorima sa MMF-om. Od subote jeftinije gorivo. Podgorica sprovodi istragu oko zatrovanog krompira izvezenog u Srbiju. Svakih 30 sekundi jedna osoba u svetu izvrši samoubistvo. Čavez najavio priznanje Južne Osetije i Abhazije. U Srbiji sutra umereno oblačno do 27 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon što je u Srbiji uništeno 20 tona krompira uvezenog iz Crne Gore u kome je bilo trostruka veća količina od dozvoljene otrovnog metala kadmijuma, postavlja se pitanje odakle zapravo potiče ovo zatrovano povrće. Slušate iz Podgorice Dimitrija Jovičevića.
Jedina informacija koja je nakon afere sa zatrovanim krompirom sigurna jeste da je 20 tona te namirnice kontaminirane opasnim metalom kadmijumom otkupila firma Plodovi Crne Gore sa namjerom da je distribuira lancu supermarketa u Srbiji. Kakvo je objašnjenje u toj firmi, odnosno kako je bilo moguće da otkupi krompir, a da prethodno ne utvrdi njegovu zdravstvenu ispravnost, pitanje na koje smo u Plodovima Crne Gore dobili kratak odgovor.
To morate sve da se obratite fitosanitarnoj, ona je kompetentna za to.
Pozvali smo direktorku fitosanitarne uprave Crnogorskog ministarstva poljoprivrede Zorku Prljević, koja nam je obećala izjavu ovim povodom, međutim ostali smo uskraćeni za informacije kako je bilo moguće da srpska fitosanitarna inspekcija utvrdi ono što crnogorska nije, kao i koje je porijeklo kadmijuma i odakle je krompir kontaminiran otrovnom supstancom. Nezvanične informacije ili prve pretpostavke da je riječ o krompiru iz Zetske ravnice, međutim kategorički odbacuje predsjednik udruženja poljoprivrednih proizvođača Zete, Mladen Aligrudić.
Odgovorno tvrdim kao predsjednik udruženja da preduzeće AD Plodovi Crne Gore nije otkupilo ni jedan jedini kilogram krompira sa područja Zete. Ovakav medijski atak na Zetu i tendenciozne izjave nanose značajne materijalne štete i narušavaju imidž poljoprivrednika ovog kraja, što posljedično proizvodi netečnu sliku o poljoprivredi i poštovanju standarda i normi po pitanju upotrebe preparata i đubriva i način uzgoja proizvoda koje poljoprivrednici ovog kraja izuzetno poštuju.
Da li to znači da smatrate neosnovanim i spekulacije o tome da kombinat aluminijuma može biti zagađivač ovakvom vrstom teškog metala?
Vjerovatno će nadležna institucija tipa ekotoksikološkog zavoda i drugih koji su nadležni reći više o tome, a ja kao poljoprivrednik, odnosno predstavnik poljoprivrednih proizvođača, niti mogu, niti bih davao nekakvu paušalnu izjavu na to.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovičević.
U odnosima Crne Gore i Srbije potiskuje se saradnja dve države u raznim oblastima, prenaglašavaju se razlike i tekuća nerešena pitanja, saopštio je predsjednik Crne Gore Filip Vujanović u intervju Radiju Crne Gore, komentarišući neuspostavljanje punih diplomatskih odnosa sa Srbijom i negativne novinske napise o diplomatskoj karijeri predloženog ambasadora Igora Jovovića. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović nije želeo da se izjašnjava o tim napisima na račun predloženog ambasadora.
Ne mislim, ja to nisam što u zvaničnim komunikacijama da je uopšte povezano, niti to iko saopštio da je neki uslov. Naprotiv, Srbija je saopštila svoje razloge za tri konzulata, mi smo saopštili svoje razloge zbog kojih se tim viđenjem nastražujemo i krenula je procedura unutar ministarstava i konzularnih odeljenja da se shodno Beškoj konvenciji zaključi sporazum koji će biti u funkciji odnose dvije prijateljske zemlje, a ne u funkciji stvaranja distancije između dvije prijateljske zemlje. Dakle, mislim da i to pitanje prenaglašeno i ne vidim uopšte kom interes da ga toliko prenaglašava.
Predsjednik Vujanović ovako je odgovorio na pitanje kada će Crna Gora poslati ambasadora na Kosovo.
Sa Kosova i iz Prištine neće na bilo koji način se iskazati forsiranje prema Crnoj Gori, jer imaju puno povjerenja da će Crna Gora odabrati pravi moment u daljem diplomatskom djelovanju prema državi prema kojoj mi želimo da imamo dobru komunikaciju kao i sa svakim susjedom i da prosto pokažemo da kroz ono što je naša saradnja želimo da i nadalje ostanemo regionalni primjer dobre saradnje sa susjedima.
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović za Radio Crna Gora.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Srbija je važna, unutrašnje reforme i evropske integracije. Naziv je knjige grupe domaćih i inostranih autora koja je danas predstavila u Beogradskom centru, čiji su urednici Wolfgang Petrić, Goran Svilanović i Kristofer Solioz. Knjiga na veoma studiozan način govori o značaju Srbije, o problemima sa kojima se susreće na putu evropskih integracija. Nekadašnji šef diplomatije, a trenutno koordinator OSCE-a za ekonomska pitanja Goran Svilanović, kaže da knjiga predstavlja jasnu poruku domaćoj i inostranoj javnosti da je Srbija na putu pridruživanja Evropskoj uniji i da joj je potrebno dodatno ohrabrenje za te napore.
Moje mišljenje je sada sasvim lično da ovo može da bude dobra godina za Srbiju na tom putu. Konkretno, ukoliko do kraja godine konačno bude doneta odluka o ukidanju viza, to bi bio važan postrek za sve u zemlji. Za neke u Srbiji je to ispunjenje svih njihovih evropskih nadanja. Za neke druge u Srbiji opet to je samo početak intenzivnije saradnje sa Evropskom unijom i dodatni impuls da se ubrza proces pregovora. Otuda je moje očekivanje da će drugi cilj koji bi mogao da bude postignut ove godine ispuni, a to je da podnesemo zahtev za članstvo Evropske unije. U stvari bi to što danas u našoj javnosti izazvalo izvesnu nedoumicu o tome kakva je spoljna politika Srbije, u kom to mi pravcu idemo, da li se okrećemo u jednim, drugim ili trećima, vratile bi se stvari na svoje mesto i u očima domaće javnosti i u očima međunarodne javnosti, pre svega evropske, onog trenutka kada Srbija podnese zahtev za članstvo. Tada bi bilo potpuno jasno da Srbija ima različite interese ekonomske u zemljama, pa i među nesvrstanima, političke, kada je u pitanju proces pred Međunarodnim sudom pravde oko statusa Kosova, izvan granice Evrope, ali da je zemlja koja se nalazi u pregovorima sa Evropskom unijom i ne odustaje od tog puta.
Rekao je Goran Svilanović danas u Beogradu, a jedan od urednika knjige, Kristof Solioz, ocenio je da Srbija treba postaći da što pre podnese kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji. On je ocenio da u Evropi umjesto Berlinskog zida postoji zid koji odvaja zemlje članice Evropske unije i one koje to nisu.
Mi želimo da ubrzamo proces i da ubedimo građane, ne samo elite Srbije, da njena budućnost leži u Evropskoj uniji, ali također želimo da ubedimo i elite zemalja članica Evropske unije da budućnost Srbije pripada Uniji i da ona treba da ubrza proces pridruživanja.
Zabeleženo na promociji publikacije Srbija je važna, unutrašnje reforme i evropske integracije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Barack Obama pozvao je predstavnike oba doma kongresa da prevladaju ideološke razlike u zajedničkom akcijom dođu do rješenja za opsežan plan reforme zdravstva, priredila Sabina Čavaravdić.
Sinoć je Barack Obama pred kongresom polagao najteži ispit svog mladog predsjednikovanja. Pred oba doma američkog parlamenta branio je svoj prijedlog zdravstvene reforme.
The time for bickering is over. The time for games.
Prošlo je vrijeme svađe i igara, vrijeme je za akciju. Sada moramo objediniti najbolje ideje obiju stranaka i pokazati Amerikancima da još uvijek možemo učiniti ono zbog čega smo ovdje poslani. Sada je vrijeme da djelujemo u zdravstvu. Prema statističkim podacima, oko 47 miliona Amerikanaca ili 20% starosti ispod 65 godina nema zdravstveno osiguranje. U govoru pred oko 600 kongresmena, senatora i članova administracije, Obama se koristio svojim oratorskim vještinama. Vrlo talentovano je u svoju priču ubacio i emotivni naboj, citirajući pismo pokojnog senatora Eda Kennedyja, kojemu je predano nakon smrti, u kojem je reformu zdravstva nazvao velikim nezavršenim poslom američkog društva, te izrazio vjeru u njezino konačno prihvaćanje ove godine. Ističući da osiguranje svakodnevno gubi 14.000 građana, Obama je upozorio da su Sjedinjene Države jedina razvijena demokratija u svijetu, jedina bogata zemlja koja dopušta takve loše životne uvjete za milione svojih građana. Plan koji predlažem koštaće oko 900 milijardi dolara u narednih 10 godina. Manje nego smo potrošili u Iračkom i Afganistanskom ratu i manje od poreznih olakšica koje je prethodna administracija osigurala nekolicini najbogatijih Amerikanaca.
Treći opštinski sud u Beogradu povukao je poternicu za glumcem Žarkom Lauševićem, koja je za njim bila raspisana 2002. zbog izvršenja kazne od 13 godina. Laušević se sada nalazi u pritvoru u Njujorku, gdje je 2. jula uhapšen jer nije imao boravišne papire, i američki sud 14. septembra treba da odluči da li će ga deportovati u Srbiju. Portparol Republičkog tužilaštva Tomo Zorić izjavio za naš program da je sud usvojio predlog tužioca da se odloži izvršenje kazne do okončanja njegovog slučaja. Laušević će tako, ukoliko se nađe na teritoriji Srbije, biti slobodan i odluku Vrhovnog suda sačekati na slobodi.
Zato što smo mi uputili zahtjev za zaštitu zakonitosti Vrhovnog suda Srbije, da se preispita odluka Vrhovnog suda Crne Gore kojim je drastično povećana kazna Žarku Lauševiću sa 4 na 13 godina zatvora, jer državni tužilac smatra da je povređeno njegovo pravo na odbranu, jer o njegovom zahtjevu za zaštitu zakonitosti koje je uputio tadašnjem saveznom državnom tužiocu nikada se nije izjašnjavano iz poznatih razloga, jer je u to vrijeme bio blokiran rad saveznih pravosudnih organa. Uloga tužioca jeste da goni učinioce krivičnih djela i mi smo veoma oštri i u cilju kaznene politike i zahtjevamo visoke kazne. Ali naš je posao da zaštitimo prava okrivljenih kada smatramo da su ona povređena, što u slučaju Žarka Lauševića definitivno njegovo pravo povređeno i to je stav tužilaštva.
Vrhovni sud Crne Gore je prvostepenu kaznu sa 4 godine, koliko je Laušević odležao u zatvoru do izricanja presude, povećao na 13 godina zatvora zbog prekoračenja nužne odbrane u obračunu u kome su stradala dva mladića. U leksikonu i u mitologije Žarku Laušević označen je kao jedan od najboljih srpskih i jugoslovenskih glumaca svih vremena. Među njegovim ostvarenjima su i pozorišna predstava Sveti Sava, filmovi Oficir s ružom, Braća po materi i Bolje od bekstva, film u kome je odigrao ulogu koju mu je život sada samom nametnuo. Dramaturg Borka Pavićević kaže da je nakon svega što se dešavalo Žarku Lauševiću ukidanje poternice dobra vest.
Ono što je on živeo ovde 90-ih bilo strašno i da smatram to što je učinjeno moralnim ili pravnim ili pravednim, zato što kad se setim tih vremena čemu smo svemu bili izloženi, prekid predstave Sveti Sava, sećam se, bila sam umetnički direktor Beogradskog dramskog, išla sam u MUP sa kompletnom pisama, tražila sam odsek za terorizam, zato što su glumci Žarko Laušević, nam je javljano svako veče da je bomban u gledalištu, mi smo otkazivali predstave i odnela sam kao umetnički direktor pisma i telegrame koje su ljudi slali kao pretnje.
Borka Pavićević o glumcu Žarku Lauševiću.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
moguća vanredna sednica parlamenta o pregovorima sa MMF-om, od subote jeftinije gorivo. Podgorica sprovodi istragu oko zatrovanog krompira izvezenog u Srbiju. Svakih 30 sekundi jedna osoba u svetu izvrši samoubistvo. Čavez najavio priznanje Južne Osetije i Abhazije. U Srbiji sutra umereno oblačno do 27 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U 18 sati je naš regionalni program. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlović.